8-413-316-24-21 və WhatsApp nömrəmiz isə 0098-902-73-20-163-dür. Həmçinin saytımızdan da verilişimizi alıb dinləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir-dir. Gələn verilişə dək sağ qalındasılar.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq.
Dəyərli dostlarımız, bugün İsfənd ayının 5-i İslam dünyasının ən böyük və ən şöhrətli alimlərindən biri Hacı Nəsirəddin Tusinin doğum günüdür. Həmən münasibətdə qısa söhbətimizi eşidin. ...597-ci Hicri Qəmərli il İsfənd ayının 5-inin günəşinin doğmasına bir neçə dəqiqə qalırdı ki, İranın şimal-şərqində yerləşən Tus şəhərində alimlərin birinin evində bir uşaq dünyaya gəldi ki, onu Məhəmməd adlandırdılar. Bu uşaq sonralar böyük alim olub və Hacı Nəsirəddin Tusiyə şöhrətləndi. Hacı Nəsir təhsili uşaqlıq çağından öz ana yurdunda başladı. Sərf və nəhvi mənimsəyib və din böyükləri, əsərləri və xəbərlərini mütalə etdi. Daha sonra məntiq müqəddəmələrini, dayısı nəzdində öyrənib və riyaziyyat elmlərini, hesab, həndəsə və cəbr üzrə təhsil etdi. Gəncliyinin başlanğıcında Xorasanın ən böyük 4 şəhərlərindən biri olan Neyşabura daxil oldu. Bu şəhərdə çoxlu alimlər və həkimlər var idi ki, Nəsirəddin özünün araşdırıcı ruhunu onların huzurunda dinçliyə çatdıra bilirdi. O, Neyşaburdan çıxdıqdan sonra çoxlu elmi bacarığa sahib idi. Bu bir halda idi ki, onların məhsərində elm öyrəndiyi ustadların ona təlim vermək üçün bir şeyləri yox idi. Hacı Nəsirəddinin onda dünyaya gəldiyi dövr İran ölkəsi tarixinin ən çətin dövrlərindən və Monqolların İrana hücumu ilə bərabər zamandaydı ki, İran yurdu, mədəniyyəti və bayındırlığına cübran edilməz zərbələr endirdi. Hacı Nəsirəddin elmi rütbədən başqa Hulagu xan Monqola qarşı daşıdığı nüfuzla onu ictimai və mədəni reformlar və alimlər və sənətkarlara dəyər verməyə məcbur etdi. Monqol hakimi isə sərəncam verdi ki, Monqolun hücumu hadisəsində Ərəbistana sığınan alimlər Məraqədə sakin olsunlar. Beləliklə, çoxlu şagirdlər Hacı Nəsirəddin ətrafına toplaşıb və elmi tədqiqatlarla məşğul oldu. Bu əsasda xaricə bir kitabxana təsis etdi və müxtəlif fənlər üçün mədrəsələr və fakültələr təsis edib və tələbələr üçün hüquq və faydalar müəyyənləşdirdi. Belə bir imkanların olması səbəb oldu ki, çoxlu alim və ziyalı hər tərəfdən Marağa şəhərinə axın edib və bu elmi mərkəzinə əhəmiyyətini artırsınlar. Bu İran aliminin şah əsərlərindən biri Marağa şəhərində böyük rəsədxana təsis etmək idi. Hulaku 638-cı hicri qəmər ilində Xacı Nəsirəddinə sərəncam verdi ki, Marağada böyük rəsədxana təsis etsin və rəsədxananın yaradılmasına yardım etmək üçün. Dövlətin milli yardımlarından başqa, ölkənin başa-baş vəqfləri isə xacının ixtiyarına buraxıldı ki, onun onda birindən rəsədxananın binası və təchizat və kitablar almaq üçün istifadə edildi. Yazıblar ki, Marağa rəsədxanası əla və dəbdəbəli qülləyə sahib idi. Xacı Nəsir çoxlu kitablar təlif edib, təsrifləndirib, yazıb və şərh edibdir. Onun çox fitnə fəsadlı dövrdə yaşamasına rəğmən, onun həyatının eniş yoxuşları elmi və fəlsəfi elmlərində xilal yarada bilmədi. Xacı Nəsirin hədəflərindən biri keçmişdəkilərdən qalan maarif kolleksiyasını toplamaq idi ki, təlim işində istifadə edilənsə şəkildə gələcəkdəkilərə buraxılır. Elmi əsərlər zəminində nəzərə gəlir ki, Tusi toplamaq, şərh və düzəliş verməyi, yeni və bədii əsərlər və risalələr yazmağa üstünlük verirdi və bu cəhətdən daha çox mövcud elmi əsərlərin şərhi və təfsiri ilə məşğul oldu. Bugün onun zəhmətlərini əzizləmək üçün İran təqvimində Xacı Nəsirəddin Tusi və Mühəndis günü adlandırılıbdır. İranda saat 20-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Prezidenti düşmənin İran İslam Respublikasına qarşı iqtisadi müharibədə məğlubiyyət uğradığını deyir. İranın Xarici İşlər Naziri İranın Yəmən xalqını himayə etməsinin məzlumu himayə etmə prinsipindən qaynaqlandığını deyir. İraqla Suriya sərhəddində 11 IŞİD terrorçusu yaxalandı. ABŞ Şimali Axın proyektinə izin verməyəcəyini deyir. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Cümhuriyyəti Prezidenti sanksiyaların təsirsizləşdirilməsini İran xalqına zid iqtisadi müharibədə düşmənin məğlubiyyəti nişanəsi bildirdi. Ayarabinin məlumatına görə Həsən Ruhani, Sərşənbə axşamı günü Dövlət İqtisadi Koordinasiya Dərnəyinin 206-cı iclasında Cənubi Koreya, Yaponiya, İraq və Ummanla İranın valyuta qaynağının azad edilməsi haqda razılıqdan xəbər verib və artırdı. Xalqın müharibə qarşısındakı maksimum müqaviməti fayda veribdir. İran Prezidenti dedi, İslam Cumhuriyyətinin qalarqı təhlükəsizlik və sülhün inkişafı üzrə mövqeyinə diqqət yetirərək, Avrasiya yaxşı bir arenadır ki, onun səmərələri sanksiya və korona dövründə nəinki İranın mənfəəti, bəlkə bütün qonşu və məntəqə ölkələrinin mənfəətinə olubdur.
İranın Xarici İşlər Naziri deyir, İranın Yəmən xalqını himayə etməsi məzlumu himayə prinsipindən qaynaqlanır. İSNA xəbər agentliyinin məlumatına görə Məhməd Cavad Zərif çərşənbə axşamı günü Əl-Məsirə telekanalına müsahibədə deyib ki, Yəmən böhranını həll etmək üçün cəhdlər davam edir və Tehran, Yəmən xalqına qarşı təcavüzə son verə biləcək bütün hərəkətləri himayə edir. İran Xarici İşlər Naziri deyib ki, Yəməndə müharibənin durdurulması və sanksiyaların aradan qaldırılması bu ölkədə insani böhranı həll etmək üçün bir müqəddimədir.
İraq Təhlükəsizlik İnformasiya Bürosu bu ölkənin Suriya ilə sərhədində 11 IŞİD terrorçusunun tutuqlanmasından xəbər verdi. Əl-Sumeriyənin məlumatına görə İraq Təhlükəsizlik İnformasiya Bürosu çərşənbə axşamı günü elan etdi. İraq polisinin hücumçu qüvvələri bu ölkənin şimalı və Suriya ilə sərhəddə yerləşən Neynəvə ustanında əməliyyat həyata keçirərək 11 IŞİD terrorçusunu tutuqlamaqdan başqa onların mövqeylərini isə dağıtdılar. İraq Təhlükəsizlik İnformasiya Bürosu həmçinin artırdı, tutuqlanan terrorçular İraq torpağına girmək istəyirdilər.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. İvan Eşvilinin xüsusi təyinatları Gürcüstanı ağır vəziyyət, ümitsizlik və səfalətdən xilas etmək üçün mübarizə aparan bütün liderlərin yanına gedəcək. Reportun yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın sabit prezidenti hazırda Ukraynanın islahatlar üzrə Milli Şurasının İcraiyyə Komitəsinin sədri Mixail Saakaşvili müxalifət lideri Nikol Melyanın həbsini şərh edərkən deyib. Onun sözlərinə görə Gürcüstanın tarixində son 10 illiklərdə əsas müxalifət partiyasının sədri və lideri həbs olunmayıb. Saakaşvili qeyd edir ki, müxalifət mübarizəni qələbə əldə oluna qədər davam etdirməlidir. Keçmiş prezident tezliklə Gürcüstandan heç nə qalmayacağını bildirib deyib. İvanişvilinin hakimiyyəti dövründə ölkəni 900 mindən çox insan tərk edib. Ölkə çökəcək və tamamilə dağılacaq. Bu, Gürcü xalqının soyqırımıdır. Biz mübarizəni qələbə ilə nəticələndirməliyik və əminəm ki, bu belə də olacaq. Lakin bu, çətin mübarizə olacaq.
ABŞ Şimal Axını 2 qaz kəmərinə qarşı fəaliyyəti Avropadakı tərəfdaşlarımız üçün sürpriz olmayacaq. Axar.az xəbər verir ki, bunu ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Ned Price deyib. Qarşılaşdığımız hər problem və ya imkanda biz müttəfiqlərimiz və tərəfdaşlarımızdan sıx koordinasiya və konsultasiya aparmaq niyyətindəyik. Düşünürəm ki, bizim Şimal Axını 2 kontekstində edəcəklərimiz yaxın müttəfiqlərimiz üçün sürpriz olmayacaq deyə o bildirib.
BMT-nin baş katibi Antonio Guterres, COVID-19 pandemiyasının dünyada insan haqları pozuntularının artmasına gətirib çıxardığını söyləyərək deyib ki, pandemiya bir-biri ilə əlaqəli mahiyyətini və insan hüquqlarının bütün mülki, mədəni, iqtisadi, siyasi və sosial tərəflərini açıq şəkildə göstərdi. COVID-19 əvvəl mövcud olan ayrı seçkiliyi, zəifliyi daha da artırdı, bərabərsizlik, insan hüquqları, sahəsi daxil olmaqla yeni problemlər yaratdı. Biz pozuntular zəncirinin şahidi olduq. Pars Today-in verdiyi xəbərə görə BMT baş katibinin sözlərinə əsasən iş itkisi, borcuların artması və gəlirlərdəki kəskin azalma sözün əsl mənasında 100 milyonlarla ailənin həyatını alt-üst etdi. Virus həm də siyasi və mülki hüquqlara təsir göstərir. İctimai sahəni daha da daraldır. Pandemiya bəhanəsi ilə bəzi ölkələrdə səlahiyyətlilər fərqli düşüncələrin qarşısını almaq, təməl azadlıqlarını ləğv etmək, müstəqil mətbuatı susturmaq və fəaliyyətlərini məhdudlaşdırmaq üçün təhlükəsizlik tədbirləri və təcili tədbirlərdən istifadə edir, deyə Guterres bildirib.
...24 fevralda İranın Sinoptika Mərkəzinin hava şəraiti haqda qoyduğu proqnoz belədir. Təbrizdə hava qismən buludlu olub, gahdan külək sıcay. Temperatur mənfi 7, müsbət 3 dərəcə təşkil edəcək. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, şiddətli külək sıcay, temperatur müsbət 2-12 dərəcə təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhad şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, külək sıcay, buludların həcmi artacaq, temperatur 0, müsbət 14 dərəcə olacaq.
Qumda hava əsasən buludsuz ötüşüb, şiddətli küləyi sıcağı, temperatur müsbət 3-19 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, axşam çağı küləyi sıcağı, temperatur Biləsvarda -2, müsbət 12 dərəcə, Ərdəbildə isə -7, müsbət 6 dərəcə olacaq. Culfada hava qismən buludlu olub, gahdan küləyi sıcağı. Temperatur -3, müsbət 9 dərəcə olacaq və nəhayət Asırı şəhərində hava qismən buludlu olub, tədricən buludların həcmi artacaq, temperatur 0-14 dərəcə ötüşəcək.
Fevralın 24-də Azərbaycan Respublikası ərazisində gözlənilən hava şəraiti. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə, fevralın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir qar yağacağı, bəzi yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, şaxın olacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə və gündüz 0-4 dərəcə şaxta olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 771 mm civə sütunundan 779 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 85-95% təşkil edəcək. Gecə və səhər yolların buz bağlayacağı gözlənilir. Fevralın 24-də Azərbaycan Respublikası rayonlarında hava şəraitinin ara bir dumanlı, yağıntılı olacağı, qar yağacağı, bəzi yerlərdə intensiv güclü olacağı gözlənilir. Mülayim qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə və gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, dağlarda gecə 5-10, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Dağlıq və dağətəyi ərazilərdə də yolların buz bağlayacağı gözlənilir. Çərşənbə günü 24 fevral 12 Rəcəbdə səhər çağı şəhər vaxtla saat 6-2 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcəkdir. Saat 7-22 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12-54 dəqiqədə günorta və saat 18-40 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təşəkkür edirik diqqətinizə görə, Allahın amanında.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzmə Xamneynin bəyanatı ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İslam İnqilabının böyük rəhbəri vurguladı, İran İslam Cumhuriyyəti digər məsələlərdə olduğu kimi nüvə məsələsində də geri oturmayacaq və ölkənin bu gününə, sabahına və məsləhəti olan məsələ istiqamətində qüdrətlə irəliləyişinə davam edəcək. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrəti Ayətullah Lüzmə Xamneyi dünən axşam Xobriqan Məclisinin sədri və xalqın bu məclisdəki nümayəndələri ilə görüşündə Amerikanın və 3 Avropa ölkəsinin İranın nüvə anlaşması öhdəliklərinin azaldılması qarşısındakı ifadələrini zalımcasına, tələbkarcasına, qeyri-ədalətli və yanlış ifadələr adlandıraraq deyib, İran İslam Cumhuriyyəti ilk gündən və uzun müddətə də İslam təlimlərinə əsasən öz öhdəliklərinə əməl etdi, amma elə ilk gündən öhdəliklərinə əməl etməyən tərəf məsələ bu 4 ölkə oldu. Buna görə onlar məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrəti Ayətullah Lüzma Xamneyi vurguladı, nüvə məsələsi sadəcə bir bəhanədir. Onlar hətta bizim adi bir silaha belə əl tapmamızı istəmirlər. Ona görə ki, iqtidar göstəricilərini İrandan almağa çalışırlar. Amma əslində İran İslam Cumhuriyyətinin nüvə silahı istehsal etməsinə mane olan ən əsas məsələ adi insanların qırğın edilmələrinə səbəb olan nüvə və ya kimyəvi silahlar kimi hər bir silahın düzəldilməsini qadağan olunmuş hesab edən İslamın fikir və əsaslardır. O, Həzrət Amerikanın atom bombardımanları zamanı 220 min nəfərin qırğın edilməsi, həmçinin məzlum Yəmən xalqının mühasirə edilməsi, eləcə də bazar, xəstəxana və məktəblərin qərblilərin istehsal etdiyi qırıcılar vasitəsilə bombardıman olunmalarını xatırladaraq deyib, mülküllərin və günahsız xalqın qırğın edilməsi Amerikalıların və qərbillərin metodudur və İran İslam Cumhuriyyəti bu metodu qəbul etmir və buna əsasən nüvə silahı haqda heç də fikirləşmir. O, həzrət deyib, bu arada beynəlxalq siyanizmin o təlxəki daima deyir ki, biz İranın nüvə silahı əldə etməsinə icazə verməyəcək, halbuki ona demək lazımdır, əgər İran İslam Cumhuriyyəti nüvə silahı peşində olsaydı, o və ondan böyükləri belə bunun qarşısını ala bilməzdi. İslam İnqilabının böyük rəhbərinin bugünkü bəyanatında iki mühüm aspektə yer verilib. Birinci, qlobal səviyyədə İranın nüvə məsələsinə baxışı və sülh məqsədli şəkildə nüvə elmi zəminində İranın yekun məqsədlərini analiz etməyə şamil olunur. Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi belə bir həqiqətə də işarə edib dedi, atom elektrik stansiyaları daha sağlam, daha təmiz və daha ucuz enerji təmin etməklə o qədər də uzaq olmayan bir gələcəkdə ən mühüm enerji mənbələrindən biri olacaq. O, Həzrət ölkənin zənginləşdirməyə olan ehtiyacını qəti bir məsələ adlandırıb dedi, o gün zənginləşdirmək artıq gec olacaq. Odur ki, o günkü ehtiyacları qarşılamaq üçün, bax elə bugündən aktiv olmaq lazımdır. İran İslam Cumhuriyyəti daşlaşmış qaynaqların bir gün bitəcəyi və iqtisadiyyatın gündən günə dirçəlişinə diqqət yetirməklə atom istansiyalarının inşası ilə inkişafını təmiz enerji təmini zəminində öz prioritetinə daxil edib. Nüvə razılığı haqda ikinci mühüm məsələ İslam Şurası parlamentinin qərarlarıdır. Bu da bir qanuni prinsip kimi icra olunmalıdır. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzman Xamneyi bu haqda da deyib, parlament qanunu təsdiq etdi, dövlət də bunu müsbət qarşıladı, hətta dünənə kimi lazımi işlərdə görülmüşdü və inşallah sabah da bu qanunun başqa hissəsi öz əksini tapacaqdır. O, Həzrət əlavə edib, Amerikanın nüvə anlaşmasından çıxdığı və başqalarının da onu müşayiət etdikləri bir halda Quranın göstərişi budur ki, sən də öhdəliyi burax. Bununla belə, bizim möhtərəm dövlətimiz öhdəlikləri buraxmadı və tədricən onların bir hissəsini azaltdı. Əlbəttə, onlar öz vəzifələrinə əməl etsələr, onda əvvəlki vəziyyətə qayıtmaq olar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
مشکلات مدیریتی که در باب کرونا خودشو نشون داد اینها مشکلات آمریکاست و
کرونا meselesinde ortaya çıkmış administratif problemler. Qəddar Amerika polisinin davranışları da administratif problemlerden xəbər verir. Yani o ölkədə ictimai idarə etmə elə bir formadadır ki, bir polis nəfərinin küçənin ortasında, cəmaatın gözü önündə bir insanı vəhşicəsinə qətlə yetirməsinə mane ola bilmir. Bunun qarşısını ala bilmir. Bu çox dərin idarəçilik problemlərinin göstəricisidir.
Amerika امروز در سطح دنیا منفوره. در سطح دنیا منزوی است
و محض bunlar bugün Amerikanın dünyada nifrət qazanmasına, dünya miqyasında tək qalmasına səbəb olub və artıq külün altındakı köz də alovlanıb. Bugün Amerikanın müxtəlif ştatlarında küçələrdə baş qaldırmış etirazları boğa müvəqqəti olaraq susdura bilərlər, amma külün altındakı köz artıq alovlanıb. O köz yox olub getməyəcək. Getdikcə daha da şöylələnəcək. Bu şeylər hazır ki, ABŞ rejimini məhv edəcək. Səbəbi də odur ki, bu rejim yanlış bir rejimdir. Amerika rejiminin siyasi və iqtisadi fəlsəfəsi yanlış bir fəlsəfədir. İntihası yanlış fəlsəfələr özünü 10 ilə, 20 ilə yox, zaman keçdikcə göstərir və bugün göstərməkdədir.
Mudiriyyət Amerika xorasən an döçarı sərgicəst. Əlbəttə, hey, əleyhəmə qoftəm, mürətəbən,
Neyse, Amerika administrasiyası hazırda çaşbaş vəziyyətdə qalıb. Əlbəttə, dediyim kimi, orada burada bizim əleyhimizə danışırlar, amma bu olayın görünən tərəfidir. Bunu gündəmdə qalmaq üçün edirlər. Yoxsa ki, onların hamısının daxildə problemləri var. Hamısı özlərinin gələcəyindən nigarandırlar.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
دل سرگردان رو شنیدیم با صدای علی خدایی با اشعاری از سعید بیابانکی. عزیزان، سعید بیابانکی شاعر معاصر به سال 1347 در خمینی شهر اصفهان دیده به جهان گشود. وی شعر را تقریبا از سال 1362 آغاز کرد و به تدریج با ورود به انجمن‌های ادبی راه پیشرفت را شروع نمود. ردپایی بر برف، نیمی از خورشید، نامه‌های کوفی، سنگچین، یلدا چقدر پنجره و جامه دران از آثار چاپ شده وی به شما می رود. بیابانکی در قالب‌های سنتی و سپید اشعار بسیاری دارد.